Desire Tova.
И тежка, но изключително важна тема за административната реформа. Сега ще си говорим с психолога Александра Петрова. Знаете, анализира и това е запазена марка в ефира на Дарик Радио. Психолога Александра Петрова от iTherapy.bg. Говорим си за теми, които вие слушателите на Дарик Радио поставяте на телефоните на Дарик Радио и потребителите на iTherapy. Здравей, Алекс, добре дошли. В студиото говорим си за самотата. Една тема, която започнахте с Пролет Велкова миналата седмица. С мен ли я започна? Да. Тя е наистина толкова...
Да.
Необятна е тази тема за самотата, затова я продължаваме. Всички
тежка, почти като предходната тема. Да. Надявам се да не е скучна. Да, действително, тази тема постоянно си стои на дневен ред и в сайта, и в кабинета, и като се пише и отговаряме във форума на iTherapy.
То самотата при младите хора.
Да. И сега днес искам да говорим за една така група от млади хора, които са в едно незавидно положение, защото са се развивали прекалено в посока интелект и успеваемост на фона на изискванията на средата, в което са живели. Имам предвид моите хора, които от много ранна възраст са отишли да учат в чужбина. Множество от тях още на 14 години семействата им ги изпращат в колежи извън България или да отиват да живеят в друг град, който е по-голям от техния. Съответно, живеят на квартира, живеят сами и се опитват да оцеляват самостоятелно. Голяма част от тези млади хора, които вече са между 23, 35, 6 годишна възраст, продължават да са сами, натъпкани с много знания и умения, без да знаят самите те кои са, какво могат и какво съответно могат да направят с живота си. И това, което се случва с тези млади хора, е, че те постоянно са в усещане за самота. Но не просто самота, която да е с физически измерение, няма никой от мене, нали, до мене и около мене, а усещане за самотност, което постоянно се развива и прогресира в тях и което всъщност се допълва реално от факта, че наистина те нямат хора около себе си. Имат по двама, трима приятели, които са задържали от много години назад и всъщност като че ли не могат да създават от тук насетне приятелство и партньорство. И всъщност...
Къде е логиката? Всъщност се питам сега, живота ти да е интересен от много малка възраст, от 14-15 години, да сменяш градове, да сменяш среди, да сменяш приятели, учебни заведения и всякакви други неща и да си самотен.
Да. Ще ти разкажа един случай, който много добре илюстрира това и после ще разширим отговора. Например, един млад мъж, който е на 29 години, още на 14 годишна възраст отива да учи в Англия. Съответно, за него щастие той поне е там с родителите си, защото много от нашите потребители в сайта биват изпращани сами. Но той не може да адаптира там в средата, поради факта, че бива изключително тежко натиснат от баща си да учи, да постига успехи, съответно учи в училище, което е само за момчета. Едно от най-добрите училища там, където е бил. И през цялото време запазва спомена за България, за това как тук е имал приятели, как тук е бил свободен, как е излизал с връстниците си навън, разхождали се, играли се, скитали се дори, но не е бил капсулиран в тази тясна среда, в която е в момента. Съответно, той от една страна има само еднополова среда, от друга страна не може да адаптира в новата среда, която по никакъв начин не му харесва, прави постоянно сравненията тук и там. И колкото и да постига добри успехи, той започва все повече да става затворен в себе си, все по-срамежлив, все все по-неадекватен в реакциите си. И това се случва с много млади хора, които на практика действително оцеляват в средата. И още повече, когато са сами, те нямат обратна връзка за това как са постъпили, как да действат в определена среда. Тоест, липсва им емоционалната подкрепа на родителите, които много често са или насочени по отношение на интелектуалното развитие, уменията, знанията, оценките на детето.
Образованието.
Или пък за тях е достатъчно по някакъв начин да има удобствата, комфорта, ако е далече детето, да му осигурят квартира, да му осигурят средства, да го питат как си, добре ли си. И до там. И всъщност такива млади хора израстват усещането, че трябва да правят постижения, но буквално не могат да се учат как да комуникират. Те не знаят как, особено момчетата и младите мъже са ни споделили, както този случай, който разказах. Аз не мога да общувам с другия пол. Изчервявам се, срам ме, преплита ми се езика, започвам да правя грешки, когато говоря. Не знам какво точно да кажа. Такива хора изграждат много голямо лично пространство около себе си в процеса на оцеляването и на постоянните адаптации. Тоест, иска им се да допуснат някой, но не знаят как и ги е страх. Съответно, изглеждат като единаци, защото така се научават, така живеят на практика.
Как се излиза от този наистина омагьосан кръг?
Да. Естествено, както винаги казвам, подходът е доста индивидуален. Но най-общо казано, тези млади хора много трудно могат да структурират действително какво могат и какво са. Защото самооценката им е доста на моменти неадекватна поради факта, че са срещали проблеми в комуникацията. Тоест, от типа аз мога много да знам, да съм получавал прекрасни оценки, обаче нямам компания, нямам група, нямам партньор, съответно аз кой съм, какъв съм, мен никой не ме харесва. И в усещането за самота те стават все по-изолирани, защото все по-малко си вярват. Така че тук основно работата е по отношение на самооценката и тези млади хора трябва много добре да започнат да вадят уменията си, знанията си, за да могат по някакъв начин да получат своята рамка на личността. Естествено, уменията и знанията, това не е единственото, но те са като... без почва, без корени тези хора не могат наистина да осъзнаят каква е тяхната ценност. И другото е много важно, да могат да намерят посоката, в която до сега са действали. Например, много от тях в желанието си да прекратят най-сетне усещането за самота, да могат най-сетне да се свържат с партньор, да намерят приятели, действат изключително прибързано. И то това прибързване от типа отива се, нали, конкретен пример, отива момчето, почти не познава момичето и веднага го кани, хайде да излеземе да насреща. Съответно, при едно поведение, което е рамкирано, с изчервяване, с трудно говорене, нали, от срещния човек не може веднага да реагира, не може веднага да се включи. Не се получава като с вълшебна пръчица.
Това пък действа потискащо на другия човек.
Абсолютно.
И
се започва една поредица от такива прибързани опити, които всъщност целят не просто само бягство от самотата, а и премахване на напрежението. Тоест, харесвам някой, искам да се получи, не мога повече да го държа. И в крайна сметка действам изключително наивно, изключително по-детски. Тоест, едно, хайде да отидем да си играеме. Така че, защо го дам това като пример? Защото много често хората, за които говорим, действат или по този начин, или стоят и само наблюдават и са изключително пасивни. Когато човек осъзнае какво, всичко, което е правил досега, което не го е довело до успех, много по-лесно може да извади поведение, което до този момент не е реализирал. Или да се огледа и да види как другите по един начин успяват. Естествено, сравненията не са добри като позиция, защото хората, които дълго време са самотни, които са в тази позиция, в която разказваме, живяли сами, оцелявали сами, трудно изграждат изцяло контакти и допускат до своето лично пространство. Едно сравнение действа също потискащо. Много често в терапия сме чували защо на другите се получава, на мен не ми се получава.
Мисля си, че като начало, Алекс, трябва да се хване границата, кога наистина минаваш границата, от която е трудно да излезеш от едно такова състояние на самота.
Да,
кога се усетиш, признаците, да ги видиш, да ги усетиш.
Да, Нина, наистина това е много трудно, защото, както казаха, хората залитат в двете крайности. Или прибързват, или стоят в изключително пасивна ситуация, която също е защитна. Другата пък е затуширане на напрежението. И когато на един човек му се натрупат достатъчно негативни опити или достатъчно дълъг период, имам предвид не просто един или два месеца, ами година, година и половина и нагоре. Ти се натрупа период, в който нямаш успехи или оставаш сам в един такъв застой, чисто емоционален, то трябва да потърсиш подкрепа. Трябва да можеш да се погледнеш отстрани и да намериш това, което ти самия можеш да реализираш с твоите качества и способности. Не случайно казах, че първо това трябва да се намери като една рамка на личността. Това, което мога, това, което знам, това, което е интересно в мен. Защото този тип хора има и друг един такъв момент. Не знаят за какво да говорят с насрещния човек. Блокират. Защото има едно такова изградено алогично умозаключение, че аз трябва да казвам само интересни неща, аз трябва да разказвам само весели, забавни истории, за да могат другите да се забавляват. Тоест, човека, който е с срамежлив, с голямо лично пространство, склонен да се затваря, иска да блесне изведнъж, за да може да компенсира цялата си несигурност. Така че това е измамно, илюзорно убеждение, което трябва да се изгони. Не можеш ти да си шута на средата. От друга страна, когато си срамежлив и не си склонен много да комуникираш и чакаш другите по някакъв начин да влезат в общуване с теб, тогава можеш да изглеждаш надменен. Това също трябва да се погледне отстрани, човек да го осъзнае. Така че другото е тези хора да се научат да разказват простички истории за себе си. Неща, които не са непременно с уау ефект и да се научат да задават въпроси, защото те самите се притесняват от въпроси, защото не знаят по какъв интересен начин да отговорят.
Да си любопитен, да, безценно качество.
Именно, да са любопитни, да могат да разказват за себе си и да не чакат отвън да ги дърпат, ами да правят леки стъпки, които да не са като огромни скокове или като застопоряване на място.
Добре, трябва да я продължим пак тази тема. Това е само един период от живота и една ситуация, да кажем, в която
може
да се чувстваме
самотни. Този период понякога продължава до много късна възраст и в последствие в ИТЕРАПИ има хора, които са на 40-44 години, вече зряла възраст, които продължават да живеят в това за тях принудително отшелничество.
Психоложката Александра Петрова тук в студиото. Отговаряме на вашите въпроси за самотата. Си говорим сега при младите хора. Продължаваме тази тема и следващия път. И therapy.bg за още теми и въпроси и отговорите от психолозите. Можете да чуете там. Така завършва предаването, кое говори за днес. Спокоен ден от мен, Нина Александрова. След 4 минути са обзорните новини на Дарик Радио точно в 12, а утре е празничната програма на Дарик Радио. До чуване.
Това е Дарик Радио.